Du lytter til Hjemmetro, en podcastserie fra Apostolsk Kirke Aalborg om det at tro på Gud, også når man er alene derhjemme. Og vi er i dag kommet til fjerde afsnit i serien. Tiden går stærkt, men det er rigtig, rigtig godt. I sidste uge, der nævnte jeg, at vores samlede antal afspilninger på det tidspunkt, at det var et givent tal, og jeg har siden da lært, at det nok ikke giver så meget mening at gøre det, fordi I lytter, I hører jo givetvis de her afsnit sådan over lang tid, og ikke nødvendigvis bare lige i timerne eller dagene efter udgivelsen. Så det tal, det er allerede nu ret uaktuelt. Siden i sidste uge, der er det samlede antal afspilninger nemlig steget fra 100 til i dag, hvor vi optager at nærme sig 250. Og i dag er det den 20. maj 2020. Så jeg tænker, at det jeg lige sagde, det var de sidste lyttertal, jeg kommer til at sige i den her serie. Og allerede når du hører det her, så er det sikkert fuldstændig uaktuelt. Men nok om tallene. Det var sådan set også bare et forsøg på at invitere jer lyttere en tur ind bag kulissen her i podcasten. Men det er jo ikke de her tal, det handler om alligevel. Det handler om, at hver enkelt, som hører den her podcastserie, får noget ud af det og får en stærkere hjemmetro. Og der er heldigvis flere, der har skrevet og fortalt mig, at de får noget godt ud af serien indtil videre, og det er jo bare rigtig, rigtig skønt. Hvis du er en af dem, så er du selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele den her serie og sende den videre til en eller flere, som du tror måske også kunne få glæde af den. I dag skal vi tale om bøn. Vi skal tale om, hvad bønnen har at gøre med vores hjemmetro, og hvordan den eventuelt kan komme til at fylde mere og bidrage med endnu mere også i vores liv. Og igen i dag er jeg så heldig, at jeg har fået fat i, jamen jeg må bare sige, de bedste af de bedste. Mine to gæster, det er Line Lødt Hansen. Velkommen til.
Tak for det.
Og du er konsulent i Aalborg Kommune, og så er du en del af kirkens lederråd. Og så må jeg også sige, at du bager en fuldstændig ekstrem brownie. Det kan jeg bevidne og bekræfte. Så det er dejligt, du er her. Du har ikke taget brownie med i dag, men du er også velkommen alligevel i hvert fald.
Tak for det.
Min anden gæst, det er Caleb Nodevik Christensen. Du er næsten færdiguddannet stærkstrømsingeniør. Og desuden så leder du kirkens forbundsteam. Velkommen til, Caleb.
Mange tak.
Dejligt at se dig. Og så skal jeg måske også lige sige, at du er den meget, meget, man kunne kalde det interessante type, som er vild med at spise, eller skulle jeg sige drikke, hyldebærsuppe til aftensmad.
Ja.
Har du noget at sige til dit forsvar?
Det er rigtig lækkert.
Line, vidste du, at man kunne spise saftevand til aftensmad? Det havde jeg aldrig hørt om, før jeg fandt ud af, at Caleb spiste det.
Altså, det vidste jeg godt. Jeg har en mormor. Havde ja. En mormor, som præsenterede mig for selv samme. Jeg kunne ikke lide det.
Nej.
Så jeg forstår det heller ikke.
Det er der jo dybest set ingen, der kan. Men Caleb, han er stadig og holder fast i, at selvfølgelig kan han lide det. Nej, det er i orden. Det er heller ikke hyldebærsuppe, vi skal tale om. Jeg kunne tænke mig at stille jer et introspørgsmål, bare lige for at komme i gang. Og det er, hvad har I taget med jer fra den her serie Hjemmetro indtil videre?
Jamen, jeg synes, at eller noget af det, jeg har taget med, det er nok det her med, at som der egentlig også er blevet sagt tidligere, at Gud jo i virkeligheden er den samme heroppe i kirken, som den er, som han er derhjemme. Mm. Og det tænker jeg bare er mega essentielt i sådan en tid her, hvor man måske egentlig ikke oplever, at det er det, der egentlig er faktuelt, men at når man sidder derhjemme, så er Gud faktisk den samme. Og så har jeg bare synes det har været mega vigtigt også at få de her pointer frem som os med de her pathways, at der netop er forskellige måder, vi oplever ham på. Og der netop er mennesker, der måske egentlig har oplevet ham mere stærkt herhjemme, fordi at man ikke er sammen med så mange andre, hvor andre de måske har oplevet det modsat, at fordi man ikke er sammen med så mange andre, så har man oplevet Gud mindre. Mm. Og det synes jeg virkelig er en stærk, ja.
Så Gud opleves forskelligt, afhængig af hvem man er osv. Kan du eventuelt lige, hvis jeg lige må følge op, nu nævner du det her med, at nogen kan opleve ham stærkere, og nogen kan opleve ham svagere, afhængig af, om man er alene eller sammen med nogen. Hvordan har det været for dig selv i den her coronatid, hvor jeg gætter på, at du har været mere hjemme, og ikke været så meget i kirke? Hvordan har det været for dig?
Ja, altså jeg har også været meget hjemme i den her tid, og for mig har det egentlig, tror jeg ikke, jeg har oplevet ham mindre af at være hjemme. Jeg tror heller ikke, jeg nødvendigvis har oplevet ham meget mere, men det er nok også fordi, at jeg har haft en del at se til af andre ting, fordi jeg skriver speciale lige nu. Men for mig, så er min tro noget, som jeg ofte udlever i min alenetid med Jesus, i bøn og i gåture og forskellige ting. Og derfor så tror jeg, at jeg oplever ham en ret stærkt, når jeg også er hjemme. Men jeg kan godt mærke, at der er et savn i netop at have oplevelsen sammen med andre. Og at sidde sammen til gudstjeneste, eller synge sammen til en, sammen med andre mennesker. Men ja, sådan umiddelbart, så har jeg faktisk haft ikke nødvendigvis en meget negativ oplevelse med at være hjemme, på trods af de omstændigheder, der er.
Okay, det er jo fremragende. Jeg tror, mange af os kan genkende det der med, at uanset hvordan man så ellers har det med at være alene, så tror jeg, at mange af os, som er vant til at gå i kirke, vi kan genkende det der savn, som du sætter over på der. Hvad tænker du, Line? Hvad har du fået ud af serien indtil videre?
Jamen, udover en hel masse inspiration jo til, hvordan hjemmetroen udleves sådan i praksis, godt med gode håndtag, som jeg har taget med mig fra de andre podcasts, så bare noget af det, jeg sådan selv har reflekteret over, er hele bevidstheden omkring hjemmetroen. At den jo i virkeligheden, som du selv siger, fylder væsentligt mere end den tro, som udleves i fællesskabet. Så på den måde er det jo bare super fedt i den her tid at blive bevidst om, at og inspireret til, hvordan den kan udleves derhjemme i hverdagen.
Ja, god pointe. Og det er jo bøn, vi skal tale særligt om i dag. Caleb, jeg kunne godt tænke mig at sådan starte udsendelsen også med at spørge dig lidt. Du er jo, som jeg sagde før, du leder vores forbønsteam. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre, det her med bøn, er det noget, vi sådan faciliterer normalt i kirken? Altså selvfølgelig er omstændigheden lidt anderledes lige nu, men under normale omstændigheder, hvordan faciliterer vi så det her med bøn og måske særlig forbøn her i vores kirke?
Jamen, vi faciliterer det jo egentlig på flere måder her i vores kirke. Blandt andet så har vi morgenbøn 3 gange om ugen, hvor dem, der har mulighed for det, og måske ikke lige skal noget om formiddagen, har mødes i kirkens kælder og beder for de ting, der er i kirken, altså for arrangementer, for de mennesker, der er, for byen, og for de situationer, der måske er udfordrende i forskellige menneskers liv. Mm. Men derudover så har vi også forbøn under hele gudstjenesten hver søndag, hvor vi egentlig står til rådighed nede bagved og giver mulighed for, at folk de kan enten få lov at respondere på noget af det, der bliver talt om, eller hvis man går med nogle udfordringer eller har nogle sygdomme i kroppen, så kan man gå ned og få forbøn ind i de områder. Og det synes jeg ofte er en rigtig stærk måde, at man netop ikke står i bøn alene, men at man står sammen og kan få lov at yde omsorg for andre på den måde, selvom det i virkeligheden ikke er mig, der gør det. Det er jo Gud, der gør de ting, der sker. Og det synes jeg i hvert fald er helt vildt fedt at være en del af, og meget beæret af, at jeg kan få lov at bede for de mennesker, der kommer ned.
Og det her med, altså nu har Caleb taget lidt hul på det, Line, men det her med forbøn, hvad tænker du ellers, at der sådan kan være af, altså hvad kan det, som er særligt, altså det her med at bede for hinanden, bede for andre mennesker, og ligesom stå sammen i bøn, kan det noget særligt?
Altså udover at man så, når man beder for hinanden, får lov til at opleve, at Gud han griber ind, det synes jeg da i sig selv er rimelig særligt faktisk. Jeg tror, forbønnen for mig så, både når jeg selv har haft behov for det, det har vi jo alle sammen indimellem i løbet af sådan et liv, men også når jeg har fået lov til at være med til at bede for folk, som har haft behov for forbøn, så er man jo i en helt vildt sårbar position. Og på den måde, så er det jo bare mega smukt at få lov til på den måde sammen at henvende sig til en levende Gud, som kan gribe ind og som kan rette op på det, som der nu skal rettes op på. Det synes jeg, der er en væsentlig del af livet med Gud i virkeligheden. Og i fællesskabet med andre kristne, altså det her med, at vi står sammen med hinanden på den måde.
Absolut, og det er også noget, vi har været inde på tidligere i afsnittet. Altså Johannes i første afsnit var inde på det her med, at i Bibelen der bliver der brugt det her billede om, at kirken faktisk er et legeme, en krop, og det her med, at vi er knyttet sammen på den måde, vi hænger sammen. Så det her med, at man kan bede for hinanden og velsigne hinanden igennem bøn, det er jo et meget sådan praktisk udtryk for, hvordan man kan støtte hinanden og hjælpe hinanden og på den måde stå sammen.
Og jeg tænker også, at det er netop, at der er noget særligt over det der med, at forbøn er jo netop bøn for andre, og er jo en uselvisk handling, at man ønsker at, lige så vel som at man vil hjælpe en anden person, så ønsker man at stå sammen med en anden person om at hjælpe, altså det vil sige stå sammen i bøn om et eller andet emne. Og jeg har selv oplevet mange gange i mit liv at stå i en situation, hvor jeg følte mig magtesløs, eller har været syg i min krop på den ene eller anden måde, og netop har skulle bede om hjælp. Og det, i de situationer, så er det som om, at det gør noget særligt, når man netop beder om hjælpen, når man står i det og kan få lov og så stå på den anden side og være den, der beder. At der er nogen, der beder om at få hjælp til at bede i noget. Der er altid noget særligt over det, ja. I forhold til, når man har bøn derhjemme selv, eller beder en dag.
Ja, sandt. Jeg får også lige lyst til at indskyde. Jeg har selv oplevet, at det kan også være en måde at efterlade et aftryk i andre mennesker. Altså, jeg har selv oplevet, når folk kommer, det er sket før, at folk er kommet til mig og spurgt mig, om jeg vil bede for dem ind i et eller andet område. Det gør også, at jeg faktisk bærer et stykke af det menneske med mig videre. Altså, så det er også en måde, på en eller anden måde, altså, man står sammen ud over bare det ene øjeblik, hvor man beder sammen. Det kan være, at det tager 1 minut, 2 minutter, men man bærer faktisk hinanden også i fremtiden videre. Det er i hvert fald min egen erfaring. Så det er også en måde at sprede sine bekymringer ud, hvis man kan sige det på den måde. Altså, at der simpelthen er mennesker, der kan hjælpe en med at bære de ting, som man selv synes, der er svære at bære rundt på. Men det her, det er jo det, vi har talt om indtil videre, det er jo så det, vi kalder for forbøn, altså hvor man beder for andre, eller hvor andre beder for en selv. Og nu stiller jeg det, man kalder et retorisk spørgsmål. Skal bøn være noget, som andre gør for en?
Og hele menigheden svarede,
nej. Alright, det skal det ikke. Så lad os prøve at komme lidt nærmere på, hvad er bøn egentlig? Altså nu har vi talt om forbønsdimensionen af det, men hvad er bøn egentlig?
Jamen, samtale med Gud, mm-hmm. synes jeg, at man kan sige det så simpelt som det. Og nu siger jeg samtale, fordi at man bøn jo på en eller anden måde altid er noget med at rette henvendelse til Gud, men i virkeligheden behøver det jo ikke at være en samtale, altså med ord. Nødvendigvis.
Ja, hvad tænker du, Kalle? Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om bøn?
Jamen, jeg vil have brugt ordet kommunikation med Gud, altså fordi det netop er noget, der går begge veje. Altså bøn er jo, som siger, en samtale, og at man på en eller anden måde, altså lige så vel som at vi har en samtale, så snakker man sammen. Og i mange tilfælde, så tror jeg, mange, der oplever, at det er en selv, der siger noget til Gud. Men jeg tror egentlig, jo mere man lytter egentlig også, og bruger tid på ikke bare at snakke selv, men også at være stille og lytte, så tror jeg, at man vil opleve mere den stemme, som han egentlig giver tilbage. Om det er så igennem følelser eller tanker, eller på en eller anden måde, så tror jeg, at man vil også opleve, at det er mere en samtale, mere end en envejs kommunikation.
Mm. Okay, så det er... Så det er mere generelt, det er ikke kun en monolog, det er ikke en enetale, det er måske mere generelt sådan en kommunikation, samtale med Gud. Og det her med, at der også kommer noget den anden vej, altså at man også selv får noget med for bøn, det kommer vi tilbage til lidt senere. Jeg kan godt tænke mig at starte lidt andet sted, og det er, altså hvis vi omformulerer ordet bøn, så vil vi jo kalde det at bede, altså det er sådan jeg tror det hedder navneform, hvis man taler om udsagnets ord, at bede. I det der ligger det jo, at man beder om noget, eller beder for noget. Så hvad kan man egentlig bede for? Altså, hvad kan man bede om? Hvad er Gud ligesom til rådighed med hensyn til?
Ja, hvad kan man ikke bede om?
Ja.
Vil jeg næsten hellere spørge. Det er i hvert fald det, jeg lærer mine børn derhjemme. At der findes faktisk ikke noget, der er hverken for stort eller for småt at rette henvendelse til Gud om. Så det afhænger måske også lidt af konteksten og livsfasen og situationen, hvad man beder om eller for. Altså derhjemme, der beder vi ret tit for sår og buler og blå mærker.
Ja.
For tiden så beder jeg om et nyt hus. Mm-hmm. Og jeg tænker, det er jo, altså, det er jo i begge ender af skalaen. Så for mig, sådan som jeg lever med Gud i hvert fald, og taler med Gud, så er der ikke noget, som er hverken for stort eller for småt.
Mm. Men Kalle, betyder det virkelig, at når vi taler om Gud, så betyder det virkelig, at han reelt set er interesseret i vores liv, også ned i de der detaljer, altså går han op i, hvordan vi har det, og hvordan de der også mindre ting ser ud i vores liv?
Ja, helt sikkert. Også fordi Gud jo, som der også er blevet talt om tidligere, er jo en kærlig Gud, en der ønsker at have relation med os. Så derfor går han jo rigtig meget op i, hvordan vi har det. Lige så vel som en far eller en mor virkelig går op i, hvordan ens barn har det. Så er der jo selvfølgelig situationer, hvor at man beder om ting, som ens far, måske, altså Gud, i virkeligheden ved, at det måske ikke er det bedste for en. Så på den måde kan der måske være ting, man beder om, som man ikke altid oplever. Men jeg tror 100% på, at vi kan bede om, alting, fra de store ting til de små ting, som også Line fortalte. Og jeg tænker også, at jeg har i hvert fald selv oplevet, at, mange ting går i opfyldelse, selv til de små ting, altså som at nøglerne er blevet væk og har kigget over det hele. Hvad gør man så? Men så beder man en lille bøn til Gud, og lige pludselig så kommer man i tanke om, hov, de ligger der bare lige der, eller et eller andet, til de større ting, at til hvad fanden, hvad skal jeg gøre her med uddannelsen, når man står med et eller andet stort ting, som man ikke lige ved, eller hus, og beder om, hvad skal der ske. Ja. Så jeg tænker, at Gud han er med i både de små og de store ting, og er interesseret i begge ting.
Godt at vide.
Jamen, det ved jeg ikke. Nu kom det til at lyde meget som om, eller det er i hvert fald sådan, vi taler om det nu, det her med, at vi beder om noget, og så gør Gud noget for os. Hvor at i mit eget liv, så praktiserer jeg egentlig lige så meget. Jeg beder ikke så meget om, men mere, jeg lader dig vide, hvordan jeg har det, eller hvis det giver mening. Det er det, mine børn gør. Altså, når jeg er sammen med Gud, så er han jo min far. Og jeg bruger ham som min far. Det vil sige, det er ligesom når mine børn kommer og fortæller mig, at de vil rigtig gerne vise mig, jeg står med knæ over i børnehaven i dag. Og det gjorde ondt, og det er ikke fordi, jeg kan jo ikke fikse det for dem. Det kan Gud så, kan man sige. Ja. Men det er behovet for at fortælle, der skete det her. Jeg vil egentlig bare gerne lade dig det vide. Eller sådan. Ja. Det er lige så meget med den vinkel, tror jeg, at mit bønsliv fungerer i virkeligheden.
Ja, og jeg tænker også, nogle gange kan man vel også, det kender jeg i hvert fald selv til, man kan jo også have nogle bekymringer eller et eller andet, der går ind på, hvor man egentlig ikke har noget godt sådan indblik i, hvad skal der til for at løse det her.
Præcis.
Altså, og så er det jo svært at formulere det over for Gud. Altså det er klart, hvis man har ondt i knæet, som dine børn, ikke, så er det klart, jo, hvis du kunne få den her smerte til at gå væk, det ville være rart. Men omvendt, der kan være andre ting, som måske er større eller mere komplekse, som, hvor man faktisk ikke lige ved, hvad er den gode løsning på det her. Men er det så også okay, Kale, bare at sige til Gud, jeg har det på den her måde, jeg synes det her er svært, eller det her frustrerer mig, eller jeg bliver jævnligt vred over det her. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men hvordan lyder sådan en bøn? Hvordan kan man gøre noget ved det?
Det vigtigste er netop også, og det er jeg helt enig med Line i, og det er også sådan, jeg selv oplever mig selv at gøre, at det er vigtigt at få sagt de ord, det man har på hendes hjerte, at man ikke skal begynde at pakke ind og prøve, at så skal Gud gøre et eller andet nu, lige nu og her. Men det er egentlig også, at Gud han er jo nærværende og med i alle situationer. Og en vigtig ting, som vi også måske mangler i den her tid, det er jo netop at være sammen med folk og kunne få lettet ens hjerte. Og der er Gud der jo altid til at kunne lytte til det, man har. Og det kan jo være, at man bare sidder lige stille og fortæller Gud, eller under tårer, eller ud og råbe i en skov, eller et eller andet. Der er jo mange måder, at det kan se ud på. Men jeg tror, at det vigtigste, det er netop at få sagt det, man har på hjerte til Gud. Fordi at Gud, han ønsker at høre alle ens tanker, og han ønsker netop også at være den ven, som man kan komme ud med alle ting til.
Jeg tror, i kristne kredse, ikke, der bruger vi tit den der, eller frikirke-kristne kredse i hvert fald, der bruger vi tit den der frase omkring at lægge noget over til Gud.
Og den i virkeligheden har jeg hørt før.
Ja, den har du hørt før. Og det er jo nok i virkeligheden det, jeg i hvert fald bruger bøn til.
Ja.
Fordi i virkeligheden, så har man jo ikke svaret på ret meget. Altså, det er meget få ting, hvor jeg sådan kan bede konkret om det her. Jeg ønsker mig det her hus, eller jeg ønsker mig, at du skal gøre det her på den her måde. Fordi det har, sådan bad jeg meget i starten, da jeg lige blev frelst, ikke? For jeg tænkte, fedt, der står, jeg skal bede om alt, og Gud han skal give mig det.
Yes.
Fedt nok. Så beder man meget konkrete bønner, og så efterhånden, så bliver det blødt op på en eller anden måde. Man lærer Gud at kende, og ved, at i virkeligheden, så er det jo ikke min vilje, men hans vilje.
Ja.
Og det bløder, når man lærer det, erfarer det, så bløder det jo også ens bønner op, synes jeg, på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
At rigtig mange bønner ender med, din vilje ske,
ikke
min vilje, i virkeligheden.
Ja, måske ud fra den der erkendelse af, at der kan godt være noget, jeg ønsker mig, men når alt kommer til alt, så er jeg faktisk ret åben over for, at jeg ikke har det fulde overblik over den her situation, fordi der er trods alt kun en, der er Gud i den samtale, og det er aldrig en selv, kan man sige.
Jamen det synes jeg også, det giver rigtig god mening også med, at man jo lærer Guds hjerte at kende endnu mere, altså jo mere man beder, og jeg har også haft perioder, hvor jeg skulle måske bede ind i en situation, eller for nogle mennesker, eller blev inspireret til at bede ind i et eller andet område, hvor at jeg i virkeligheden havde behov for at vide, hvad er det Gud, han ønsker, altså hvad er det, hans tanker er, og at få lov at bede hans hjerte frem for ens eget hjerte. Mm. Og det tror jeg netop også er en stor del af det, at man kan få lov at bede hans tanker, fordi at hans tanker er altid bedre end vores egen. Ja. Han har det store overblik, han har perspektivet i alle de ting, vi står i.
Mm. Ja, og nu har vi talt meget om det her med, hvis man ligesom har noget på hjerte, eller hvis der er et eller andet, som bekymrer en, eller på, man kunne måske sådan sammenføje det og sige, hvis der er et eller andet galt. Så hvad nu, hvis vi skulle gribe lidt anderledes an og sige, jamen jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt. Der er ikke rigtig noget, som, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, hvad jeg kunne ønske mig, der skulle være anderledes. Har man så ingenting at bede om, eller hvad kan man så sige til Gud? Hvad tænker I om det?
Så i sådan en situation er jeg heldigvis i det meste af tiden. Mm-hmm. Altså det andet er jo heldigvis undtagelsen, trods alt. Det har jeg sådan prøvet at reflektere en lille smule over. Og i virkeligheden, så tror jeg, at det, som sker rigtig tit for mig, det er, at jeg trækker vejret sammen med Gud, når jeg ikke har noget at sige. I starten, da jeg lige blev frelst, der var jeg så imponeret over dem, som jeg synes, der havde været frelst i lang tid, at de ligesom, de havde så mange ord, de kunne så mange fine bønner, og det kan jeg bare ikke. Altså, det ligger slet ikke til mig. Så jeg fandt en anden form, der handler om stilhed i virkeligheden. Det kan tit være ude i naturen, men det har jeg ret tit ikke tid til. Så foregår det hjemme i køkkenet, når jeg vasker op. Og så handler det egentlig om bare lige at trække vejret dybt, og være stille og vide, at han er Gud, og han er nær.
Ja.
Så behøves der egentlig ikke, af min erfaring i hvert fald, at sige så meget. Det er ligesom, man tjekker lige ind. Hey, jeg er her. Du er der. Tak.
Ja.
I virkeligheden.
Ja, ja. Hvis man ikke har sådan umiddelbart nogen behov eller nogen bekymringer, man har lyst til at lægge over til Gud, som jeg tror, det var den formulering, du brugte før, Line. Altså, hvad kan man ellers sige til ham?
Jamen, jeg tænker, det er jo også en god tid til netop at sige tak for alle de ting, man har i sit liv, og for de ting, han allerede har gjort. Og tak for, at der netop ikke er nogen ting, altså, som der går og påvirker en. Og netop også, at man kan i den tid også tænke på andre og bede for andre, som man måske ved, der har nogle udfordringer. Så jeg tænker, det er jo netop en god mulighed for at se mere ud af end ind af i de tider. Og det er måske også de tider, hvor det man nogle gange kan, i hvert fald hvad jeg selv oplever, når man lige pludselig, når alt kører på skinner, så er måske også der, at det er lidt svært at få taget sig tid til at bruge tid med Gud, fordi der er ikke noget presserende, der virkelig presser på, at der er udfordrende i den tid, man er i, så kan man godt føle sådan lidt, det alt går jo fint, og så er man ikke lige så motiveret til lige at sætte sig ned og bruge tid med Gud. Men jeg tror det, selv i de tider er det faktisk lige så vigtigt at være sammen med Gud, om ikke andet så bare være stillhed sammen med ham. Men selv også i de tider er det også, kan man også bruge tungetalen, som jeg også selv bruger i mit liv. Og det er faktisk særligt i de tider, hvor jeg ikke lige helt har ordene, som Line også sagde, at der har jeg også situationer i mit liv, hvor jeg har lyst til at bede, men jeg ved simpelthen ikke lige, hvad er det, jeg skal bede, eller hvordan skal jeg lige bede de her ord. Og der bruger jeg tit tungetalen til at bede de bede. Og tungetalen er jo netop en bøn for sig selv og for andre, som du jo ikke i virkeligheden, du ved jo ikke præcis, hvad det er, du siger, men i dit hjerte, så har du en fornemmelse af, hvad du beder for, eller du kan tænke på nogen, eller noget, som du beder for i den tid, eller de ting, du udtaler. Og det inspirerer mig ofte til også at bede andre bønder.
Line, kan du folde det her lidt mere ud? Altså, som Caleb siger, når man beder i tunger, som det hedder, eller som vi kalder det, og det ikke er ens egen sådan forstand, eller hvad man skal sige, som formulerer ordene. Hvem er det så? Altså, hvad er det så egentlig, man beder? Hvis man kan sige det på den måde.
Jamen, det lyder jo som volapyk, ikke
ja,
også?
Men det kan det nemlig gøre.
Og det gør det virkelig i starten. Eller det bliver det ved med at gøre. Jeg forstår i hvert fald ikke helt, hvad det er, jeg siger, når jeg taler i tunge. Jeg bruger det også selv meget i mit liv. Jeg bruger det, når jeg gerne vil spore mig ind på, hvor han lige er, eller sådan. Især hvis jeg sådan selv kan føle mig på afstand, man har været på arbejde, og man har 3 børn, og dagen startede 5, fordi ens baby står virkelig tidligt op for tiden, så har jeg nogle gange brug for lige at rette ind. Og hvis stillheden ikke hjælper, så hjælper tungetale som regel på ligesom, jeg ved ikke, at finde ham, hvis det giver mening, når jeg siger sådan. Det er næsten det redskab, jeg tyr oftest til, hvis jeg ikke lige føler, at jeg kan mærke det. Eller mærke ham, altså mærke nærværet af ham. Så tyr jeg til det, og så det tager kun et øjeblik, som regel.
Men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, eller hvordan var det, det var? Fakta.
Tak kun 5 minutter.
Det her med tungetale, altså det er jo, Kalle, hvis man er nysgerrig på det, eller tænker, det lyder da fedt, det kunne jeg måske godt tænke mig at prøve. Hvordan oplevede du selv, hvordan kom du i gang med at bruge det, kan man måske sige?
Jamen, det var noget, jeg begyndte at høre om tilbage. Jeg har måske været på en lejr i mellem 6. og 7. klasse, og begyndte at høre andre bede i tunger, og fandt ligesom lidt ud af, hvad er det her tungetale, hvad er det for noget? Og så begyndte jeg bare at længes efter, altså i den tid, hvor jeg længes efter mere af Gud, jeg ønskede virkelig at komme tættere på ham, og have det her hemmelige sprog, man må sige, sammen med ham. Og så begyndte jeg også at bede om, at han måtte give mig det, og gik til forbønd, hvor at folk bad sammen med mig om, at jeg måtte få det, og så begyndte ordene ellers bare lige så stille at komme, en dag, hvor jeg havde en kammerat, der bad for mig. Og jeg vil sige, i starten, så var det nok, der var ikke særlig mange ord, eller volapyk, eller hvad man nu kalder det, i starten, da jeg fik tungetalen. Men tungetalen har også udviklet sig over tid, og blevet mere, jeg vil sige, levende. Og ikke at jeg tænker, at det, jeg oplevede i starten, var forkert, eller var mindre rigtigt. Men jeg tror også, at Gud han også udvikler en sprog, i takt med, at man også kommer nærmere ham.
Så tungetale, det er altså noget, som Gud giver. Det er på en eller anden måde en gave fra ham, som man så selv kan bruge til at, sagde du, aktivere sin egen tro, eller hvad kaldte du det, Line?
Ja, det var i hvert fald noget i den stil, jeg sagde. Okay. Jeg tror, jeg sagde, at jeg brugte det til at finde ham.
Finde ham, yes, ja. Alright.
At spore sig ind på.
Godt, og det, Kalle?
Ja. Og det er også det, jeg ofte har brugt det sådan til. Og jeg havde faktisk en periode, hvor jeg snakkede med min mentor om hvordan jeg skulle ligesom prøve at udvikle mit bønsliv. Og så gav han mig den her udfordring, jeg skulle prøve at sætte mig for, hver gang jeg skulle bede. Eller ikke hver gang jeg skulle bede, men hver dag. Og tale i tunger i kvarter eller et eller andet i et tidsrum. Og ligesom sagde, nu beder jeg bare tunger i den tid. Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg rykkede mig meget på på hvad for nogle tanker Gud han havde, og hvad for nogle ting jeg skulle bede om, eller bede for. Og det tror jeg virkelig er, altså som du siger, det er noget, der aktiverer noget i en, og det inspirerer en til at bede på nye måder, eller bede for ting, man ikke har tænkt over før. Og tror også, man netop måske kan opleve noget profetisk også igennem det, i og med, at man jo aktiverer sin ånd, kan man sige, på en eller anden måde.
Ja, og det her med tungetale, og generelt tungetale, det som i Bibelen bliver kaldt for en nådegave, det, jeg tænker, det er noget, vi kunne snakke længe om, også at fortsætte at den kant, men jeg forestiller mig måske, at der kunne komme et ekstra program ud af det på et senere tidspunkt. Det må vi se på, men det er i hvert fald noget, som også hører sig til, når man taler om bøn, netop fordi det også kan være med til, og ja, man kan måske kalde det et supplement til ens bøn. Det er i hvert fald lidt det jeg hører jer sige. Men lad os komme lidt tilbage til hvis vi skal kalde, hvad kan vi kalde det, sådan menneskelig bøn, normalt menneskeligt sprog. Når man beder til Gud, er det så egentlig mest for ens egen skyld, eller er det for Guds skyld? Eller hvem er det egentlig, der skal have noget ud af, når man beder, hvis man kan sige det på den måde, hvis nogen skal have noget ud af det overhovedet?
Så jeg tænker klart, det er for min skyld. Jeg tænker ikke, at Gud han sidder deroppe og venter på mine bønner. Jeg tror, han ved allerede i forvejen, hvad jeg har brug for, og hvad mit liv kalder på af assistance fra ham.
Så han bliver ikke overrasket?
Jeg tror ikke på den måde, han bliver overrasket over, at jeg pludselig sætter mig ned og beder en eller anden given bøn. Så jeg tror egentlig, i virkeligheden mest, at det handler om mig, og altså ikke om mig, men fordi mine bønner handler tit om andet end mig, men det handler om livet med ham, og mit liv sammen med ham. Fordi det er jo ligesom, altså hvad er der tilbage, hvis det ikke er lovsangen og tilbedelsen og bønnen og bibellæsningen og fællesskabet i menigheden? Mm. Altså det er vel de søjler, som ens, mit kristen i hvert fald, om ikke andet, står på. Jeg kan jo kun tale for mig selv.
Ja.
På den måde. Så det er jo, at det handler jo om, at jeg lever ud min tro.
Mm.
Og det giver jo kun mening, hvis jeg også gør det i samtale med ham, som jeg tror på.
Mm. Ja, og det bliver måske sådan lidt specielt, fordi på den ene side, som du siger, så er det jo, det handler ikke om ham, fordi, men omvendt så handler det jo om ham, fordi ja. det er derfor, vi er kristne, det handler om Gud. Men man kunne måske sige det på den måde, det er jo ikke ham, der mangler noget. Altså Gud, han er ikke i mangel. Han har masser af overflod, og det er jo ikke ham, der er i underskud, eller har bekymring osv., det er os. Så på den måde er det os, der bliver forvandlet, sådan kunne man måske sige det, når vi beder. Eller det er i hvert fald også der kan blive forvandlet, fordi Gud han bliver jo den samme. Hvad tænker du, Caleb, om det her med, hvem får egentlig noget ud af det, hvis nogen skal have ud af det? Eller jeg kunne måske også sige, er det okay, hvis man går til bønnen, uden at tænke, at man skal have noget ud af det? Kan man også bare bede for at bede egentlig?
Jamen det tænker jeg da, at man kan. Altså fordi bønnen er jo, som du siger, så handler det selvfølgelig om en selv. Men i og med, at man også kan, hvis ikke man oplever, som vi snakkede om tidligere, hvis ikke man oplever, at der er noget i ens eget liv, der er et ja, udfordrende, eller noget, man har behov for at snakke med ham om lige i nuet, så tænker jeg, så er det jo også en mulighed for netop at bede for andre, eller give taksigelse til ham.
Mm.
Ligesom som der blev snakket om i den sidste podcast omkring det her med worship eller tilbedelse, der tænker jeg også, at der kan være et overlap sådan imellem bøn og tilbedelse, at det er jo, det kan nogle gange godt sådan blande lidt sammen og være noget, hvor man nærmest bruger sin bøn i sammenhæng med noget musisk og får lov at bare give taksigelse til Gud eller bede for nogle mennesker eller ja.
Mm.
Altså langt de fleste bønner jeg beder er jo på sang i virkeligheden. Altså, mange af de tekster, vi synger i kirken, er jo bønner på melodi i virkeligheden.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvis jeg skal have ord frem, altså mange ord frem på en gang, så fungerer det på en eller anden måde meget bedre for mig at synge dem. Jeg ved ikke, det kan være, jeg håber, det giver mening for andre end mig. Så på den måde er det jo, hvad skal man sige, måske skal man også skelne lidt mellem bøn og forbøn, fordi man kan jo godt gå i forbøn for sit eget liv i virkeligheden.
Ja.
Og det tænker jeg, det er jo der, hvor man har et eller andet konkret, man ønsker Gud, han griber ind i. Men rigtig meget af min bøn handler jo om ham, og løfte ham op, og sige tak, og tilbede ham for den, han er. Og det er jo ikke, altså det er jo bøn fuldstændig uden et formål andet end at prise ham.
Ja.
Og jeg oplever så i tilgift derigennem, at jeg bliver forvandlet, fordi jeg bliver mindet om, wow, en stor Gud, vi tjener. Wow, han er bare vild jo, i virkeligheden. Og hvis han er så vild, som den her tekst, jeg lige har sunget, eller whatever, så kan han nok også klare det her lille puny problem, jeg render rundt med i virkeligheden. Ikke?
Ja, og det er jo netop et udtryk for det, som vi også talte om før, om det der med, det handler ikke om ham, men samtidig handler det kun om ham. Ikke?
Ja.
Altså, det er ikke ham. Altså, han er stabil, og han er i overflod. Det er ikke ham, der mangler noget, det er os, men det er også os, der bliver forvandlet, når vi så retter vores blik mod ham.
Det er også os, der har brug for forvandling.
Lige præcis.
Ikke?
Ja. Hvis vi nu skal gøre det her med bøn endnu mere konkret, end vi er på nu. Kan man så sige noget om, hvor længe skal man bede? Hvor lang tid tager en bøn? I griner begge to.
Ej, det er bare fordi, det er sådan et ømt punkt, det der, tror jeg.
Altså,
jamen, ikke på den måde, ikke for mig,
okay.
Men ikke længere i hvert fald. Men det er bare, okay. Da jeg lige blev frelst, ikke også, så troede jeg jo vitterligt, at jeg skulle i hvert fald bede en time om dagen mindst. Så det gik jeg i gang med. Og jeg følte mig så forkert jo, fordi hvem kan lykkes med det? Jeg tror, det kræver en særlig nådegave i hvert fald. I hvert fald, fordi jeg også troede, at bønder skulle være sådan nogle med ord hele tiden. Ikke også?
Så man skulle tale uafbrudt i en time?
Man skulle tale uafbrudt med Gud i en time.
Alright.
Og bede for ting, og helst andre ting end en selv, han har sagt.
Ja.
Men det er jo absurd, ikke også?
Det var svært.
Det var virkelig svært. så jeg tror, helt ærligt, så hvis vi ser på bøn som dit liv med Gud. En samtale, som er ånd. Paulus han siger, bed uden ophør.
Yes.
Sig tak under alle forhold. Hvis det skal kunne lykkes, så bliver bøn nødt til at være noget andet, end at du hele tiden taler ud ord. Altså det er nødt til at være en tilstand, du lever i på en eller anden måde. Hvor du som man tjekker ind og ud af på en eller anden måde. Det er i hvert fald der, jeg på en eller anden måde selv er havnet i det.
Så beder du langt over en time om dagen jo.
Og det er jo det, ikke også? Men det er jo, det tager ligesom presset af, fordi det behøver ikke at være mig og mine fine ord og korrekte ord, men det kan sagtens være, åh gud, jeg er for sent på til bussen, apropos. Mm. Er man, eller, hey gud, det er en svær dag, jeg har bare lige brug for at mærke, at du er der, bøn. Og, så behøver, og det kan sagtens være, for mit vedkommende er det altså rigtig tit, mens jeg laver aftensmad, eller har et barn i bad, eller altså, siden i et badekar, og en leger med Lego i hjørnet. Altså det foregår i det der kaos, som er ens liv, ikke også?
Ja.
Og det er det jo nødt til at kunne, fordi ellers kan man jo aldrig nogensinde bede uden ophør.
Mm.
Hvis det giver mening.
Ja, det synes jeg, det gør. Altså, så vi har måske brug for at tænke, at bøn ikke er noget sådan rituelt, kunne man sige på den måde?
På nær, når det er.
Ja,
altså,
ja okay.
Fordi men, der
altså,
er altid en undtagelse.
Det behøver ikke at være.
Det behøver ikke at være det, ja. Okay. Ja.
Hvad tænker du, Caleb? Hvor lang tid tager en bøn?
Jamen, jeg tænker, at den kan tage alt fra... Jamen, altså, netop, altså det, den kan tage alt fra et sekund til meget lang tid. Altså, hvis det er den der... Hvis man tænker den der rituelle ting. Men hvis man... Men jeg er helt enig i dig, Line. Eller med dig, Line. I forhold til, at det nok mere handler om at have Jesus med i alting.
Mm.
At have ham med i hendes hverdag. Og netop, at det ikke er sådan en... Okay... en fast overgang fra, at nu går jeg ind i mit lønkammer og beder, men at det kan være, at jeg sidder til en eksamen, og så fyrer man lige en bøn afsted, eller er på vej afsted til bussen, som du siger, og så bare lige tænker en tanke, eller bare lige sender ens følelser op til Gud, at man på en eller anden måde er i konstant connection med ham, uden at det behøver at være bevidst, at jeg skal hele tiden tænke på Gud, men at man altid er sammen med ham, på, eller har ham med i alting.
Ja, og det kan måske lyde lidt fjollet for nogen, det der med at lige nævne for ham, jeg er ved at komme for sent i bussen. Men hvis vi igen lige husker på at fastholde det her med, at han rent faktisk er interesseret i ens liv, altså han er den her kærlige far, så man kunne måske sammenligne med alle mulige andre relationer, man har, altså hvor man lige klapper en ven på skulderen eller et eller andet. Det er jo heller ikke, fordi man siger vildt meget, som gør den store forskel, eller siger tak for en hel masse, men bare det der med, at man lige viser, jeg har ikke glemt dig, altså jeg fokuserer faktisk på dig, ikke? Altså det ville da også betyde noget for langt de fleste af os, hvis man har en ven, der lige, det kan være, man bare lige sender en smiley i Messenger eller et eller andet, ikke? Det behøver måske ikke være det store.
Når det så er sagt, så tror jeg også, at det kan være vigtigt og godt, og for nogen måske endda nødvendigt, det her med at sætte det lidt i system. Fordi at det er lidt det her med at sige, hvis alle har den, har ingen den, eller hvad man skal sige. Ikke? Hvis ikke at du lever i den her konstante tilstand af at være sammen med Gud, så kan det være en fordel at starte med at sige, okay, jeg sætter en time af om dagen. Og det behøver jo ikke at være, det behøver ikke være en time med ord. Eller det kan også være en halv time eller et kvarter. Start i det små, efter, altså, at bygge en god vane op, indtil du lærer ham at kende. For jeg tror også, det der med at zappe ind og ud og at tale med ham sådan løbende igennem dag, det kræver også en eller anden form for relation. Fordi ellers forstår man jo ikke den smiley, man får i sms'en fra ens ven. Hvis man får den fra en fremmed, så ved man ikke nødvendigvis, hvad for en kontekst den placerer sig ind i, og hvordan man skal tolke den. Men hvis man kender hinanden godt, så fungerer det rigtig godt. Men indtil man lærer hinanden at kende, så tror jeg faktisk, det er en rigtig god idé. Og i øvrigt, for øvrigt er det en god idé at gøre det. Det kan bare være svært at gøre det i alle livets faser.
Ja.
At have en eller anden form for et eller andet ritual.
Mm.
Og hvad det så end kan være. Gå en tur, sæt sig ned med sin bibel, sæt lovsang på hver eneste aften, inden du går i seng, eller whatever, hvad det nu kan være.
Ja, fordi det behøver måske heller ikke være mere mystisk end det. Altså ritual, det var mig selv, der brugte ordet. Det lyder meget sådan højtidligt, men altså det behøver måske ikke være mere voldsomt, end at tænke, hver dag, når jeg vasker op, så beder jeg, eller et eller andet den stil. Det er i hvert fald det, jeg hører dig sige. Men lad os fortsætte lidt, og så jeg kan godt tænke mig at spørge jer, fordi I nævnte jo, eller I har begge to nævnt det her med, at man ikke nødvendigvis behøver at sige noget hele tiden. Hvad så hvis der er andre, der har sagt noget, som er rigtig godt, eller skrevet noget, som er rigtig godt, og hvor man tænker, de har faktisk formuleret en bøn måske på skrift, som man har læst et sted, som man synes, det der, det sætter faktisk virkelig godt ord på det, som jeg føler indeni, eller det, som jeg tænker, eller det, som jeg håber på, eller et eller andet. Er det så okay bare at kopiere den bøn, hvis man kan sige det på en måde? Altså simpelthen læse en tekst op og bruge den som bøn. Hvad tænker I om det?
Jamen det tænker jeg helt sikkert, man kan. Apropos også, som vi snakker om tidligere i forhold til lovsang, så er det jo, som mange gange bønner, man kan bede ud igennem, altså en sang, som jo i virkeligheden...
Altså vi finder i hvert fald aldrig selv sådan umiddelbart, eller det er der måske nogen, der kan, men jeg har ikke fantasi til sådan at finde på sange i nuet.
Nej, og det er nemlig også det er jo netop noget du synger ud, som andre har skrevet, og som netop kan være et udtryk for det du egentlig føler indvendigt. Så jeg tænker netop, at det er også en god måde at finde, hvis man mangler ord, som apropos, som vi tidligere snakkede om igen, at man har behov for et eller andet til at kickstarte en bøn, eller man ikke lige ved, hvad man lige skal gøre, jamen, så kan det netop være en måde, hvorpå at man kan få gang i sit bønsliv, eller det kan være for eksempel fader vor, som da jeg var mindre, så var det altid en ting, vi altid sluttede af med, dengang vi bad som barn eller som børn. Og der var det netop en måde også sådan lige at sådan slutte af med, at okay, vi lægger lige alt over til Gud og beder den bøn, som han har lært os. Og dem kan jeg selv bruge i dag. Ikke nødvendigvis, jeg bruger den ikke i dag til at sådan slutte af en bøn. Men jeg kan bruge den til faktisk, at Gud han inspirerer mig til andre ting, eller til at bede andre ting, fordi at når jeg beder den bøn, så kan det være, at han prikker til mig inden for et eller andet bestemt, at hvis det var vor far, at jeg lige pludselig prikket til, så tænker jeg...
Som er de allerførste ord i fader vor, ja.
Præcis. Så kan det være, at der er noget omkring det, at han er min far, eller det, at han virkelig har lyst til at... eller virkelig interesserer sig for mig, så er det måske noget der, at jeg kan bringe taksigelse indenfor, eller noget, at en situation, jeg står i, hvor jeg har behov for, at der er en, der interesserer sig for mig. Så på den måde kan den være med til at inspirere mig, også til andre bønner.
God pointe. Så den kan egentlig bringe en videre til andre bønner, og være med til at åbne op for noget andet. Man kan måske også sige, når Jesus han selv siger, som du selv siger, Caleb, det gør han jo netop, altså han siger selv, når I beder, så bed sådan her. Altså, så viser han jo egentlig, det er okay, at I ikke finder, altså at I ikke opfinder den dybe tallerken hver gang. Der er faktisk nogle ting, som I altid kan bede om, selv hvis man er i tvivl om alle mulige andre ting. Det lyder selvfølgelig meget tilgængeligt, altså det her med, at den kan man jo altid tage, men jeg tror også mange af os kender til, at det måske faktisk kan være en udfordring, det her med, Line, du var også lidt inde på det, 3 børn, og den ene er i bad, og den anden leger med Lego, og man skal også lige vaske op og alt det her. Vi er jo mange, der er travle mennesker, og dagene og ugerne bliver bare fyldt ud. Hvilke udfordringer kender I selv til i forhold til det her med at huske og bede, eller i hvert fald have ens tanker på Gud? Hvad kan ligesom forhindre det?
Det er jo, når livet tager en på en eller anden måde, ikke? Man bliver slugt op af arbejde og børn og mand og venner og forpligtelser, man har alle mulige steder. Og så pludselig, så vågner man op en dag og tænker, skal lige mindes om, hvem er det egentlig, jeg gør alt det her for?
Ja.
Og det, altså det tænker jeg, det er en udfordring, som er kendt for de fleste, eller de fleste kan være kendt med. Og det er jo derfor, systemerne nogle gange kan være hjælp, eller ritualerne nogle gange kan blive hjælpsomme, ikke? At man minder sig selv om, fordi man har det som en del af et ritual i sin hverdag.
Mm-hmm. Jamen jeg tænker også, at mange, altså de her ting, som du nævner, og sociale medier, og Netflix, og alle de her ting, som kan give et eller andet lige til nuet og underholde mig lige nu og her. Det kan nogle gange være en udfordring også for mig, at man måske det lige kan føles nemmere og mere afslappet og bare lige sætte sig til at kigge igennem Facebook eller se et afsnit eller en Netflix-serie. Men netop der har jeg også oplevet, at det har været vigtigt for mig at sætte en tid af og så ligesom sige, okay, de næste 20 minutter, der er slukker jeg lige telefonen, eller sætter den på lydløs, eller hvad man nu gør, og slukker for tv'et, at der ikke er alle mulige ting, der kører rundt omkring mig. Lige så vel som, at når jeg skal være sammen med min kone, og være nærværende, så lægger jeg telefonen i lommen. Der skal ikke være alt muligt andet, så vil jeg gerne være nærværende med hende, altså virkelig kvalitetstid, og det tror jeg virkelig er vigtigt at have, også i ens tid med Gud, hvor du netop sætter tid af, og ikke bare, altså, det kunne også være, som Else sagde sidste gang, man sætter sig ned i en god stol, en kop kaffe, og så sidder man bare og har Jesus-tid.
Ja.
Jeg har personligt sådan tit, at jeg lige vil sidde på gulvet op ad en mur, og det lyder lidt simpelt, men for mig så kan jeg også nogle gange lige føle, det er lidt for behageligt at sidde i en sofa, eller komme til at begynde at lige ligge ned, eller sådan. Der er det som om for mig, der virker det godt, når jeg sidder på gulvet. Men altså, der er vi jo alle sammen forskellige, og det kan være, at man har behov for at gå ud og gå en tur, og bruge, at det er den måde, man fungerer bedst på sammen med Gud, eller det kan være, at man har behov for at stå op imens, eller
Så noget med at skabe et rum, skabe en atmosfære eller et eller andet setting, hvor man faktisk kan koncentrere sig og have den her, som du kalder kvalitetstid med Gud. Line, hvordan ser det ud i dit liv? Altså, hvis du, for at bruge Kalebs ord, hvis du skal have kvalitetstid med Gud, hvad gør du så?
Jamen, det er så forskelligt. Jeg synes, det, for mig så handler det meget om at have antennerne ude. Fordi når vi taler om bøn som samtale med Gud, så er det jo også, fordi han, eller tænker jeg, så vil han jo også, han vil også gerne tale med os. Så nogle gange så handler det også om lige at mærke efter, tror jeg. For jeg tror faktisk gerne, nogle gange så prikker han til os, ikke? Så sidder vi der og har lige sat os til rette i sofaen og vil gerne se en Netflix-serie. Men så det tilfredsstiller bare ikke en rigtigt. Og det kan jo sagtens være, det har jeg i hvert fald selv oplevet, at det handler om, jamen, der er en, som gerne vil tale med dig, og Herren vil gerne tale med dig. Og hvis det afhænger af, at jeg er alene, eller jeg er sammen med nogen, kan jeg komme ud og gå en tur, så vil jeg gerne det. Eller kan jeg lukke en dør et sted? Men altså, det afhænger så meget af situationen, Severin, det kan jeg jo ikke bare sige, der er ikke en formel. Det er jo nogle dage, så kalder det på stillhed og refleksion, og andre dage, så kalder det på høj musik og scrollen igennem.
Okay.
Det afhænger af tilstanden, tror jeg.
Er det fordi, det også er afhængigt af, hvad du ligesom beder for, og sådan på hvilken baggrund det foregår?
Nej. Det afhænger af relationen, tror jeg. Ja. Altså, kender du ikke det?
Jo, nogle det dage går op
så,
og ned.
Jamen, ja. jamen, ikke så meget op og ned, men mere det her med, nogle dage er humøret til, så skal vi på café. Og altså, hvis man skal bruge billedet med sine venner, ikke? Og andre dage, så skal vi sidde derhjemme i sofaen, og andre dage, så skal vi holde en fest, eller hvad vi nu skal, ikke også? Ja, og måske afhænger det også lidt af, hvor man lige er henne i livet. For jeg synes, det er oftere, hvis der er noget, som trænger sig på, og som kan være svært at håndtere, så foregår det oftere med høj musik og scrollen igennem. Det er som om, at det flytter bedre murene, end stillhed gør, på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er altså, det kan man ikke bare sætte på formel.
Nej, det er i orden. Kalle, hvad med dig? Du nævnte det her før med, at du for eksempel ikke altid synes, det er det bedste at sidde super godt, men at det også kan være okay at sidde på gulvet. Har du andre, nu kaldte vi det ritualer tidligere, har du andre sådan måder, hvor du sådan tænker, det der, det er en go-to for mig?
Jeg tror for mig, så det kan jeg rigtig godt lide også at komme ud og gå i naturen, og gå og snakke med Jesus. Og det er nok også, altså, der bruger jeg også tit tiden på bare at gå og have lovsang i ørerne, og det kan jeg godt, altså uden at jeg kommer til at tænke på teksten hele tiden. Men det er også en måde lige at sådan lukke lidt verden uden. Altså jeg kan selv også, når jeg sidder derhjemme, kan jeg nogle gange bedre lide at tage et headset i ørerne, end at sætte på højtaler, fordi det er som om, at jeg lige lukker verden lidt mere ude, fordi så føler jeg bare, at så er jeg lidt mere mig og Gud.
Ja.
Men jeg tror, ligesom Line, så er der er ikke en formel, og jeg tror netop, at det er en god ting at prøve forskellige ting af. Altså, så hvis du sidder derude og har lidt problemer med, hvordan du lige skal bruge tid med Jesus, så prøv nogle forskellige ting af. Det kan være at gå en tur i en park og have noget lovsang på. Det kan også være, at du ikke skal have lovsang på. Og det kan være, at du skal ind og i et eller andet lønkammer og lukke fuldstændig af og have et eller andet, at du kan gå på knæ. Eller det kan også være, at du bare har behov for at sidde i en blød stol og så bare være sammen med Jesus. Det er svært at sætte to streger under et eller andet.
Det behøver vi heller ikke gøre. Det er meget godt at vide det her med, at det kan se ud på forskellige måder. Både afhængig af omstændigheder og hvad man har tid til og hvad man lige føler for den pågældende dag. Der kan sikkert være mange ting, der gør, at det varierer. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne give lytterne nogle sådan konkrete tips og tricks eller nogle ressourcer, nogle redskaber, som vi måske kender til eller som I har sådan fået god succes med, eller fået glæde med tidligere, som vi kunne anbefale, eller give med videre. Er der noget, som I kommer i tanke om, bøger, I har læst, eller andet, I har, som I ligesom bruger?
Hvis det er svært at komme i gang, så anskaf dig en andagsbog.
Ja.
Dem har jeg selv brugt sådan indimellem, mere eller mindre trofast indimellem. Og de fleste gode andagsbøger, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske titlerne på nogen, men de fleste andagsbøger, jeg har ejet, de har faktisk sluttet af med en bøn, for det vers, man nu har været igennem på den dag.
Kan du lige sige kort, altså hvad er der i sådan en andagsbog der? Altså ud over bøn, hvad er der så?
Så er der en lille tekst til hver dag, en bibeltekst, og så kan det være, at der er en forfatter, som har skrevet en eller anden lille tekst, som ligesom lægger sig op af den bibeltekst, man så har læst, og så slutter den rigtig tit af med en bøn. Så er det også en måde ligesom at lære sig selv forskellige bønner på, apropos det der med at bede ting, som andre har skrevet, hvis det kan være svært at finde ordene selv.
Jeg tænker du, Kalle, er der andet, man kan gribe fat i værktøjskassen?
Jamen, for mig så, så fungerer det rigtig godt, at i forbindelse med en bibellæsning om morgenen, så når jeg har læst et stykke, så bruger jeg altid lidt tid bagefter på at meditere / bede ind i det område. Er der noget, Gud har talt til mig igennem det her stykke, at lade ordet også inspirere mig til min bøn, fordi ordet jo er altså Guds ord. Mm. Så det har i hvert fald klart været noget, der har hjulpet mig til mine bønner. Så tænker jeg lidt, at noget, jeg også har gjort brug af, det er netop at bede sammen med andre. Mm. I den her tid, så er det selvfølgelig måske lidt mere udfordrende med, at man ikke kan mødes, men altså selv hvis det bare er én person, så er det noget, der er rigtig godt at lave en måske fast aftale med. Altså, jeg har sammen med min kone, at vi beder hver aften, inden vi lægger os til at sove. Mm. Og vi skiftes altid til, hvem det er. Og jeg har også andre tidspunkter haft nogle kammerater med, hvor vi har sat os for, at vi gerne vil bede for kirken, eller for området, eller for hinanden. Og netop mødes en gang imellem og bede sammen, som ligesom også er en måde at holde hinanden op på det, og på at man gerne vil, men også at man inspirerer hinanden til at bede og bede nye bønder.
Ja, ja, Line, du nævnte det der med andagtshæfter eller andagtsbøger. Jeg kunne godt tænke mig at anbefale det, man måske kunne kalde for en digital andagtsbog, nemlig en app, som jeg bruger jævnligt, som jeg synes er rigtig god. Det er en kirke, der ligger i USA, i Seattle, som byen hedder. Den hedder Church Home, og det er præsteparret der hedder Judah og Chelsea Smith, og deres kirke har den her app, som har, den kan bruges til mange ting, men den har blandt andet den funktion, der hedder Guided Prayers, altså vejledte bønner, kunne man måske kalde det. Og det er sådan en lille, lille, lille lydklip på 5, 6, 7 minutter, de lægger ud hver eneste dag, som man sikkert kan trykke play på. Og det, som det dybest set er, det er, at de først læser et meget, meget kort bibelvers, og dernæst så knytter enten ham eller hende, det er ligesom de to præster der, som står for det, så skiftes de. Så den af dem, som det nu er den pågældende dag, knytter lige nogle tanker til og forklarer, hvad betyder det her egentlig for os? Og så, som der ligger navnet Guided Prayers, så vejleder de sådan set ens bøn derfra. Så siger de, okay, så det her, vi kan for eksempel med udgangspunkt i det her, så kan vi bede for det her, eller vi kan bede for det her. Eller... Og det er ikke altid, det involverer vildt mange ord. Det kan også, Line, du nævnte før det her med at egentlig bare trække vejret med Gud. Nogle gange i de her Guided Prayers, så er der også altså sådan konkret, hvor de siger, prøv bare lige at tage en dyb indånding 3 gange, mens du, det kan være, du lige siger det her ord om, hvem Gud han er, og så trækker du vejret dybt ind på en eller anden måde for at få det gjort fysisk og få det sagt højt, bare sådan for at trække vejret sammen med Gud. Og så slutter de altid af med at pege pilen væk fra en selv, og så spørger de altid, kender du måske nogen, som kunne have glæde af at opleve det her, eller kunne have glæde af at blive mindet om det her? Så slutter man altid af med at bede for andre end en selv. Og det synes jeg bare er et smart redskab. Det fungerer sådan, at man får en lille notifikation på ens mobil, på det tidspunkt, man selv vælger, og så bliver man mindet om det. Så man kan selvfølgelig også bare stille et andagtshæfte på bogreolen, og så kan det være, at man bliver mindet om det på den måde. Men for mig fungerer det godt. Det der med, at blandt alle de andre notifikationer, man jo alligevel får på sin telefon, så dukker der også lige sådan en her op. Hey, du har en bøn, der ligger klar til dig, som du kan deltage i. Det synes jeg fungerer meget godt. Så den hedder Church Home Global, eller Church Home App, eller sådan noget. Den der kirken hedder i hvert fald Church Home, så man kan finde den under det navn. Ja, har I andet, I vil tilføje til det her? Noget, som mangler at blive sagt? Noget, der måske kunne være en hjælp for folk?
Jeg tænker lidt, at nu har vi også snakket meget om altså, forskellige måder, og jeg tror, at det er jo så forskelligt, hvordan man fungerer. Jeg kender en, som den måde, hun fungerer på, det er at skrive alle de bønner, hun har, og så har hun simpelthen bare en lang liste af bønner, som bliver bedt hver dag. Og det er trofast. Det gør hun trofast hver dag. Og så vil jeg ikke kunne fungere så godt. Så kender en anden en, som nærmest spiller guitar det halvdelen af tiden, når han sådan har den der gode Jesus-tid og beder sine bønner ud. Og det er så forskelligt, hvordan vi fungerer, og hvad fungerer godt for os. Så jeg vil også bare opfordre til at prøve nogle forskellige ting af, og finde ud af, hvordan er det, du fungerer bedst. Fordi det tror jeg, Altså, i stedet for at tænke, at man skal gøre det på en bestemt måde, apropos alt det her med de her pathways, så er vi jo så forskellige. Så det er vigtigt at finde ud af, hvordan man selv fungerer bedst.
Ja, det synes jeg er en smuk afslutning. Vi er alle sammen forskellige. Eller hvad, Lina? Havde du lige en sidste?
Bare lige en enkelt finger.
Ja, men så kom
bare, det er bare, jeg tænker bare, en, måske en opmuntring i forhold til, for der er altid nogen, der sidder med skuffelse i forhold til det her med bøn, fordi de synes ikke lige, at Gud han møder dem. Så bare en forsikring om, at Gud han møder dig, og han vil møde dig, han vil dig, uanset hvor du er, og hvem du er, og hvad du har med i din bagage. Så, hvis ikke du hører noget fra ham, så bare træk vejret sammen med ham. Han skal nok dukke op.
Om muligt en endnu smukkere afslutning. Gud, han skal nok dukke op. Han er trofast. Det synes jeg er værd at sige, og værd at slutte af med. Godt, lad os sige det ved ordene. Jeg vil sige tusind tak til begge to, Lina og Caleb. Tak for jeres gode betragtninger, jeres gode erfaringer. Jeg synes, det har været givende. Jeg er sikker på, at der er masser af lyttere, der har fundet ud af det her. Jeg er i hvert fald selv blevet klogere, vil jeg sige. Så tusind tak til jer begge to. Og så vil jeg også bare opfordre til, hvis du som lytter har synes det her det har været værd at lytte til, så skal du være meget, meget velkommen, som jeg også startede med at sige, til at dele det på sociale medier eller sende det videre til nogen. Og du må også meget gerne bruge hashtagget hjemmetro, når du gør det, så kan andre finde det, og vi kan også finde det på den måde. Så vil jeg opfordre dig til at gå ind og abonnere eller følge den kanal, hvor du har fundet det her afsnit, så bliver du automatisk mindet om, når der kommer nye afsnit, og det er jo også rigtig, rigtig smart. Og så ellers så vil jeg sige, at kommentarer og spørgsmål, forslag til fremtidige programmer er også velkomne. Du kan skrive en besked til mig på Apostolsk Kirke Aalborgs Facebook-side, og der er oppe i højre hjørne, hvis du går ind på siden, er der en lille knap, hvor der står send besked. Ellers vil jeg bare sige, må Gud velsigne dig og overraske dig i den kommende tid, både hvis du eventuelt er i kirke, men også når du er derhjemme. Vi lyttes ved.